Kamēr Air Baltica sadarbības tūroperatoru klienti nedēļas nogalē no Šarmela Šeihas Ēģiptē ir tikuši mājās Latvijā, kompānijas Go Adventure turisti joprojām Ēģiptē ir iestrēguši. Turklāt ne tikai Šarmela Šeihā, bet arī pretējā Sueces līča krastā Hurgadā.
Deviņos vakarā piekdien viņi sēdēja uz čemodāniem, tā teikt, un gaidīja transferu lidostu. Pus 11. Vakarā paziņoja, ka lidmašīna ir atcelta.
Hurgadā atrodas Arta draudzene un trīs viņas bērni. Artis pēc lidojuma atcelšanas sāka sekot līdzi Go Adventure mājaslapai. Sākumā tika solīts, ka lidojums kavēsies līdz 24 stundām, taču vēlāk, ka tas pārcelts uz pirmdienu.
Neziņā tu sēdi, domā, kas kaut kā, nu, kad būs, kad nebūs, ja cilvēkiem ir darbas, bērniem skolas un vispārējais. Tā kā, nu tā neziņa, tā, viņam jau ir foršs, tur silts laiks, viss kārtībā, jā, bet, nu, teiks, mājā tur gaida un tā, nu, tad tāds drusciņi ir nervozitāte.
Šobrīd savus lidojumus uz mājām gaida 168 Go Adventure turisti Hurgadā un 153 turisti Šarmela Šeihā, uz kurieni civilās aviācijas aģentūra pagājušajā nedēļā liedza veikt lidojumus Latvijas kompānijām. Go Adventure solīja, ka turisti ar Ēģiptes aviolīnijas Air Cairo lidmašīnām uz Latviju izlidos šodien. Tagad kompānijas pārstāvji Latvijas radio apliecina, ka no Šarmela Šeihas turisti atgriezīsies rīt ar reisu 7:00 vakarā. Taču nevis Air Cairo lidmašīnā, bet gan Ēģiptes aviokompānijas Nezma Airlines aviolainerī. Taču par turistu atgriešanu no Hurgadas kompānija vēl klusē. Tā kā civilās aviācijas aģentūras liegums attiecas tikai uz Šarmela Šeihas lidostu, uz Hurgadu no Rīgas turpina lidot SmartLinks čarter reisi. Go Adventure pēc Air Cairo reisu atcelšanas gan jau ir paziņojuši, ka pagaidām pārtrauc braucienus uz Ēģipti. Ar iestrēgušajiem turistiem kontaktus uztur Ārlietu ministrija, tomēr viņu iespējas palīdzēt ir mazas. Stāsta Ārlietu ministrijas pārstāvis Raimonds Jansons.
Abi diplomāti, kas mums vēstniecībā ir šobrīd, un tie ir vēstniecībā Kairā. Pirmām kārtām jau sniedz arī informatīvu palīdzību gadījumā, ja ir nepieciešams sazināties ar saviem radiniekiem, nodot ātrā informāciju par ziņu par atgriešanos. Noteikti, ka viņi var palīdzēt arī ar informatīvu atbalstu tādā gadījumā, ja tiek meklēti varbūtējie alternatīvie varianti, protams, kas pašiem ceļotājiem šādā gadījumā būtu par to būtu jāuzņemās zināms risks un kā viņi to veic.
Tikmēr Hurgadā iestrēgušajiem turistiem uz vietas ir bažas ne tikai par izlidošanas laiku, bet arī par savu bagāžu, stāsta Artis.
Vakar esot kaut kādu tā aģentīti, kas tur uz vietas ir atradus kaut kādas uzlīmes, kas jālīmē virsū būs uz lielās bagāžas, jo lielā bagāža iespējams kurģilošanas atsevišķi. Rokas bagāžā varot būt 10 kg vai tā 5 kg. Esot paziņojuši, kad tā lielā bagāža, tur neko vērtīgi nevajadzētu likt. Un tā mēs, un draudzinu, tur to savu miršanas ekipējumu ir atstājis kaut kādā diving centrā, ko es vedīšos. Mūsu draugi vedīs kaut kādā martā, kas lidos uz turienu apakaļ, no tā.
Go Adventure striktos bagāžas vešanas ierobežojums gan dēvē par baumām. Tomēr citu valstu turisti pēdējās dienās lidojot no Ēģiptes varēja ņemt līdzi vien rokas bagāžu. Tas darīts drošības apsvērumu dēļ. Māris Klūga, Latvijas radio.